So she likes it. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fiibada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 3 bisha Diisembarna waa 5 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid ah ardayda iyo macalimiinta iyo wasiirada dalka Jabuuti oo kulan yeeshay, kaasoo looga hadlayay sare u qaadidda waxbarashada iyo wax ka qabashada baahiyaha dhallinyarada.
Marka doodu aad bay u wanaagsanayd oo aad bay xamaasad u lahayd oo si fiican bay isku fahmeen dowladda oo 6 wasiir ay kasoo qayb galeen, 6 wasiir oo arrimaha dhallinyarta u qaabilsan.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan xaaladda ganacsiga ee Soomaalida ee xeryaha Kakuma ee Kenya. qodobadaasi iyo ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladaha bini'aadantinimo ee sii xumaanaya ee ka jira marinka Gaza, iyo waxa ay ku tilmaantay xaalad argagaxale ee ku dhow in ay ka dhacdo marinka, taas oo howlgallada bini'aadantinimo aanay awoodin in ay ka jawaabaan baahiyaha. iskuduwaha gargaarka bini'aadantinimo ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka Falastiin, Lynn Hastings, ayaa sheegtay in shuruudaha laga maarmaanka ah ee lagu gaarsiinayo gargaarka dadka Gaza ay yihiin kuwo aan jirin. Hastings ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in 700 oo Falastiiniyiin la dilay tan iyo markii ay dib u soo laabteen colaadda 1 December. iskuduwaha gargaarka bini'aadantinimo ee qaramada midoobay ee dhulka Falastiin ayaa sheegtay inaanay jirin meel nabdoon oo Gaza ku taal, mana jirto meel la tago, sida ay hadalka u dhigtay. dagaalka oo socday muddo 8 toddobaad ah ayaa dad badan oo degan marinka Gaza ku qasbay in ay ka qaxaan waqooyiga oo ay u qaxaan dhanka koonfureed. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 80% dadka marinka Gaza ay barakaceen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen uu ku wajahan yahay gobolka, isagoo rajaynaya in la ilaaliyo xabad joojinta jilicsan ee ka jirta dalkaasi, inkastoo dhowaanahan ay xuuthiyiintu weerara ku qaadeen maraakiib ay leeyihiin Israa'iil. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Yemen, Tim Landerking, ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro wadamada Khaliijka, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay tilmaantay in Landerking uu la xiriiri doono mas-uuliyiinta wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Cumaan marka laga soo tago wakiilada qaramada midoobay. wasaaradda ayaa sheegtay in ergeyga Mareykanka u qaabilsan Yemen uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyada oo la sii wadi doono mudnaanta Mareykanka uu siinayo wadahadalka siyaasadeed ee Yemen si loo soo afjaro dagaalka dalkaasi ka jira, islamarkaana wadankaasi loo saaro wada adag oo ku wajahan nabadda iyo xasiloonida. xuthiyiinta oo xiriir lala Iiraan gacantana ku haya inta badan dalka Yemen ayaa beegsada maraakiibta xiriirka lala Israa'iil si ay u garab istaagaan Falastiiniyiinta intii uu socday dagaalka Gaza ee ka dhashay amaba bilowday 7-dii bishii Oktoobar. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. xerada qaxootiga ee kaakuma oo ku taala galbeedka ismaamulka Turkana ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool Soomaali badan oo qaxooti ah. Tirada ugu badanna waa dhalinyaro. Qaarkood waxa ay halkaasi ka heleen fursado ganacsi, halka kuwo kalena ay ku haystaan waxbarasho ay ka taageerto qaramada midoobay. Sicir bararka xagga nolosha ah ee ka jira Bariga Afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigooda. Wariyaha V O Cabdicasiis Barrow oo dhowaan gaaray kaakuma ayaa la kulmay Mahad Aboole Xuseen, waxaana uga horeyn uu weydiiyey nolosha iyo ganacsiga kaakuma, gaar ahaan dhalinyarada.
Cabdicasiis Barrow, marka hore waan ku salaamay ganacsiga kaakuma ee dhalinyarada. Walaa xaqiiqda, marka aan kaaga hadlo, qof walba sida uu wax u abuuro ama hamigiisi uu gaara ayuu horta u suurto gashaa. Ganacsiga kaakuma waxaa u badan dhalinyarada 90%. Qaar baa xoogooda in ku shaqaysto ay waxay ka soo abuuraan ama wax ka sameeyaan dhaqaalo, in ay ayaga albaab ay furtaan. Dhalinyarada marka meeshaan joogto, waxbarashada marka laga soo gudbo, waxyaalaha kale ay ku tiirsan yihiin waa ganacsiga kaakumo. Maxamo aad ugu fiican yahay qofkii ganacsi inuu hore u shaqaysto ama hore u socdo rabo, meeshaan waxbuu ka keeni karaa dhaqaalahana way ku fiican tahay.
Dad fara badana waxay aaminsan yihiin dhalinyarada xeryaha joogta inaanay ganacsiyo badan lahayn, in meel xeran ay isaga jiraan, dhaqdhaqaaq fiican oo ganacsi inuusan ka jirin. Fikir noocaas ayaa laga aaminsan yahay. Arintaas maxaa uga jawaabaysaa?
Marka la yidhaahdo qaxooti magac ahaan, ayaa dadka waxay ka aaminsan yihiin inuu qofka indhala yahay, dhaga xeran yahay. Ganacsiga kaakuma, xerooyinka qaxootiga, waxaan aaminsanahay qof walba haddii dalkiisii joogo ee hadduu qaxooti yahay, qofka ay ka go-on tahay inay shaqaysto waa loo ogolay, uu ka shaqaysan karaa, ganacsiga uu ka furan karaa, horumarna uu ka gaari karaa.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa, hadda sicir bararaa jira geeska Afrika oo dhan, wadamada Kenyana ama dalkan Kenyana dadka ay dalalka ay saameysa ayuu ka mid yahay. Sidee ganacsigiina arrintaas u saameysa?
Waayahan ganacsiga oo arun adduunka dhan waaye sida horumayn, wax badan bay saameysay. Cushadii oo qaali noqotay, bagaashkii wadamadii adduunku dagaal ka dhacay, waxyaalo badan ayaa ka jira dalka hoos u dhigay ganacsiga sida horena waa.
Waxaad ka mid tahay dhalinyarada haddana halkan ganacsiga kaakuma kuleh, bal waxaad iga warantaa ka dhalinyaro ahaan, markii aad fiirisaan mustaqbalka ganacsi ee halkan yaalla, ma la dhihi karaa waa mid mustaqbalka dambe ee nolosha laga dhisi karo, mise waa mid uun la xiriira nolosha maanta iyo sidii lagu samata bixin lahaa? Ganacsigeena ma intaas ula xiriira mase mustaqbal weynaa ka dhex muuqanay?
Iyow, ani ahaan kaakuma qofku mar hadduu qaxooti yahay, ma ahan meesha inuu sii joogo niyadiisa kuma jirto. Marka ganacsigeena waxaad moodaa inuu ku egyahay mid aan ugu masata baxayna baahida waqtiga jirto, ku eg bis aanan ahayn mid aan kasii gudbi karno ama nolol weyn aan ka gaari karna kamaan.
Marka la fiiriyo dad fara badan oo dalal kala duwan ka yimid ayaa kaakuma ku nool. Waxaad iga warantaa marka laga yimaado Soomaalida, qowmiyadaha kale ee ganacsiga kule yaa ka mid ah Soomaalida se kaalintay uga jirtaa?
Ganacsiga meeshaan waxaa kaalinta koowaad ku jirta Soomaalida, kaalinta labaad Itoobiyaan, waxaa joogo Suudaanis qoriba qoladan daafuurta, Burundiska naftirkiisa way jiraan. Walaa qowmiyad walbo meesha ay degan tahay, kaambiga dhinacii ka degan tahay, ganacsiga ha yaraada ha weynaada ganacsiga kuleyd, laakiin ganacsiyada marka lambar one la yiraahdo, Soomaalida iyo Itoobiyaanka ayaa lambar one iyo lambar two ku kala jiro.
Maxay tahay sababta Soomaalida ganacsigeeda uu xeradan ugu bulaalay marka loo barbar dhigo qoomiyadaha kale halkan ku noola dalal kala duwan ka yimid?
Iyow, Soomaalidu waxay leedahay hambi iyo inay xooggeedii ay ku shaqaysato. Waxaa waaye dalkoodii burbur iyo dhibaata ka dhacday dowladnimadii dhalinyarada hadda jirta soomaysan arkin. Marka adduunka marka u soo farxadeen, waxay marka Soomaalidu jecliyeen inay sameystaan dhaqaalo ay xooggoodii ama ganacsi ama waxay shaqaystaan ay ku soo saari karaan ayaa aaminsan.
Maxay taa waxa mustaqbalka rajaynaysaan ugu dambeyn?
Mustaqbalka waxaan ka rajaynaynaa qof walba oo dhalinyaro ah meesha joogo inuu wax soo saarto ama ganacsi inuu sameysto, oo meel intuu fadhin lahay uu ganacsi wax ka soo saaro.
aada ayuu mahadsan yahay. Mahadda Boole Xuseen oo uu rameeyey Cabdicasiis Barre. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaana idinku talagalnay.
Ikran
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay kulan ay yeesheen dhallinyarada ardayda dalka Jabuuti iyo qaar ka mid ah wasiirada dalkaasi, kuwaas oo su-aalo uga jawaabayay dhallinyarada. Ujeedada ayaa ahayd sidii loo dhegeysan lahaa baahiyaha ay dhallinyaradu qabaan. Sagal Saciid Faarax ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxmaan Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa macalimiinta jaamacadda Jabuuti ee ka qaybgalay kulanka.
Waxa weyn Cabdiraxmaan Xuseen Jaamac baa la yiraahdaa, bare baan ka ahay jaamacadda Jabuuti. Marka maanta ururkeenan wuxuu ahaa urur ay dowladdu la kulmayso dhallinyarada ay baaqooga iyo baahidooda iyo warwalkooga ay ku ogaanaysay, ay xitaa isku wadaarsanayeen fikrada, isku wadaarsanayeen ay marnahayd dhallinyarta inaa la dhegaysto, inaa wixii ay tabanayaan laga guro, marna waxay ahayd xitaa inay iyaga dhallinyarada ay ka timaado wixii natiijooyin la sugi lahaa iyo wixii laguna camde habeen lahaa dhibaatadan haysata iyaga dhan inay ka timaado, iyaga dhan xitaa inoo sameeyaan proposal, inoo sameeyaan codkooga laga dhegaysto. Marka doodu aad bay u wanaagsanayd oo aad bay xamaasad u lahayd, oo si fiican bay isku fahmeen dowladda oo lix wasiir ay ka soo qayb galeen, lix wasiiroo arrimaha dhallinyarta u qaabilsan oy ahaayeen wasiirka maaliyadda, wasiirka dhallinyarada iyo dhaqanka, wasiirka shaqada, wasiirka tacliinta hoose iyo wasiirka tacliinta saraba, inay iskugu yimaadeen dhallinyartii dhegeysteen, ay dhallinyartii xitaa ay maxay su-aalo inta dhegeysteen, wixii ay jawaabo ay rabeen ay nacam u dhammaystireen. Waxaan rajaynaynaa markaa inay barnaamijka xankaas oo kale ay malaha sanadkiiba malaha laba jeer inaanay is arkaan dowladda iyo dhallinyaradu ay dowladdu ogaato, inkastay dowladdu mar walba ku hawlan tahay arrimaha bulshada iyo arrimaha shicibka reer Jabuutiyo, weliba gaar ahaan arrimaha dhallinyarta quseysay ku hawlan yihiin marmar, laakiin waxaa qurux badan inaa dadkii loo shaqeynaa la dhegeysto, wixii loo qabtayna laga wargeliyo, wixii u soo socdana laga wargeliyo, wixii tabanayaana inaa laga dhegeysto wax loo qaban karo.
Macalin baa tahay, waxaad tiri jaamacaddan dhigaa, maantana doodeedaa qaybini waa dhex joogtay, markaad eegto dhallinyarada rabitaankooda iyo halkay joogaan xaggay kula tahay?
Wallahi dhallinyaradeedu aad bay u bislaatay. Adduunku waa adduun isbedelaya, xagga technologiga waa la isbedelayaa, internetka, dadkana waa dad xitaa macalimiintii marmarka qaarkood cilmigii kama sugaan, iyagaaba cilmiga doonta oo internetka kala soo baxaan, waa wax dad intaad bari lahayd xitaa marmarka qaarkood kaaga sii xariibsanba. Marka dadkani waa dad haddeetu la bislaaday, waa dad inaan lala jaanqaado xagga ay taagan yihiin, waynaga horeeyaan, waana la jaanqaadno, waana la fahmno waxay rabaan, waxay dhibaatadoodu siday tahay, iyo xitaa sida iyagu u arkayaan isbedelka ay doonayaan, sida u arkayan, waa in la marti la jaanqaadno, kula midowno, aansaan u fahmno sidaan markaa dowladda iyo annaga haddaan nahay macalimiin iyo waxbar haddaan nahay, saan ula fahmno waxay doonayaan ayagu, sidii wax u doonayaan u barno.
Jaamacadaha kale waa meesha ugu weyn ee dhallinyarada mustaqbalka ka soo baxdo. Wax hogaamin lahayd dadka hadda wax hogaamiya oo meesha ka soo baxeen, ka macalin ahaan arday badan waxaa jira jaamacadaha markay ka baxaan shaqaan hore u helin oo kale, qofka ardayga ee waxbartay dad baa yidhaahdo ardaygu hadduu waxbarto inuu hore u socdaa, inuu dowlad ama sugo maaha, ama inuu qofka ardayga dhallinyarada jaamacadda ka baxay maxaa la gudboon?
Maxaa la gudboon? Horta ardayga markuu jaamacadda ka baxo, midna waa mid garanaya xagguu ku socdo iyo shaqada u diyaar tahay, marmarka qaarkood waayo waxaa jira shaqooyin aada lagu baahan yahay dhallinyarta wax soo baratay oo dee la sugayaba, midna waxa weeyaan dee mar uu suuqa shaqadu iska xidhan yahay baa jirta. Marka suuqa shaqadu inta badan wuxuu badan yahay dowladda inaa loo shaqo tago. Marka dowladdu waddan yar baan nahay, waddan dowladda yar baan nahay, marka dowladdu ma shaqaysiin karto wixii ardaydii ka soo baxay jaamacadda oo dhan ma shaqaysiin karto. Waxaa lagu baraarujinayaa marmarka qaarkood inay si gaara iyaguba shaqo u abuurtaan, ay isku dayaan shaqo u abuurtaan. Marka waxaa nagaga soo baxday minka doodan aan yeelanay labada ceshood socotay, dhallinyar badan oo iyagu abuurtay shaqadoodii, xitaa qaarkood qaarna 15 qof shaqo geeyey, qaarna inan baa noo sheegay restoran furto, soo bartay, in xeerarka soo bartay lowga soo bartay oo dibadda soo bartay oo dibadda iska joogay oo shirkad weyn u shaqeynayay oo 2000 oo shaqaale dhexdooda kasoo dhaacbaxo noqday shaqaalihii ugu wanaagsanaa bisha la hambiliyeeyay haddana kasoo noqday waddankii uu joogay dibadda ahaa qurbaha in kasoo noqday Djibouti miday maqaaxib u furtay marka waxaa la arkaysaa in dadkii bislaadeen oo qofkii doonayo inuu isaguba samaysto wuxuu ku shaqeyn lahaa shaqo wuxuu shaqo geeyay shan qof shaqo geeyay iyo kale waxa jiray isagu shaqo geeyay 100 qof marka waxa weeyaan way ballaaran tahay fursada dhalinyarta u furan ay iyagoo adeegsanaya teknolojiyada cusub adeegsanaya inay hal abuur ay shaqo abuur samayn karaan iyaguba dhalinyarta sidoo kale shaqada u soo burmud garayn lahaayeen dhalinyaru waxaa siin lahaa horta haniyo jabina rajo haya oo idinka ayay waddankan suu noqon doono iyo siduu u horumari doono gacantiinay ku jirtaa maskaxdiinay ku jirtaa xoogiinay ku jirtaa waa inaad idinku haddaba u fikirtiin waddanka xaggu mari lahaa oo idinka naga sugaynaaba anagu horumarka la sheegay baa dhallinyartaydan ka sugaynaa marka inuu xitaa haddii marka ay adag tahay sida shaqo degda loo helo inuu samro uu shaqo abuur iyo maaragtay u barnaanbaxo iyo wixii soconaya maaragtay xitaa inaa shaqaba laga khashaafimay qaarkood lahaayeen dadkii mas-uuliyiintii meesha fadhiyey oo shaqo walba laga khashaafin shaqo walba ay lacag dhasho inanka mootooga watee cuntada dadka u geeyay livraarka la yidhaahdo waxaana loo sheegayay midkii ugu fiicnaa wuxuu sanadkii geeyey 4,000 qof buu casho u geeyey deliver u geeyey markii la xisaabiyey waxay noqotay qof 180,000 bishii qaadanayo kale noqotay marka shaqooyinka qaarkood ee dowladdu 180,000 dadku ma qaataan marka waxaa la arkayaa shaqadan madax bannaan ee solo entrepreneur ba la yidhaahdaan ham qof iskii wuxuu qabsanayo isaguba entrepreneurs yahay inaad maaliyad badan laga qabto uu qofkii uu si fiican uga faa'iidi karo isagoo keligii shaqaysanaya marka
haddaan la isla weynaan qofkii ilaada maxaa iskala weynahay
walaawayna laga soo dhaadhaco fikradaasi laakiin waxaad umulaysaa inaad dhalinyartiina bislaatay oo fikradaha ka soo fogaadeen hadda toole uu nin walba iskii wuxuu qabsanayo oo iskii lacagta u sameynayo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen jaamac oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Djibouti oo magaalada Djibouti ugu warramayay wariyaha v o eda sagal saciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
adaan khayr ka hawlaha qoys yar reer kula dhiso qurxdo aad leedahiyo dinima rabbi ka ama qadin qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarceemiyo qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo
ujeedadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeenna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga v o a washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.